Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er fredag den 23. oktober. I denne uge har vi set nærmere på fremtidens selvsejlende, førerløse skibe, som forventes at blive et gigantisk marked. Så har vi talt med vores korrespondent i USA om, hvilken præsidentkandidat finansmarkederne er mest lun på. Men først skal du lytte med, når virksomhedsredaktør Signe Færslev fortæller, hvordan den magtfulde Carlsberg-formand Flemming Besenbacher er ind i en speget sag om forskningsmillioner. Her er ugens historie.
Har Carlsbergs formand Flemming Besenbacher rundhåndet uddelt millioner af kroner i sager, hvor han var inhabil? Ja, det skal myndighederne nu undersøge, efter at to tidligere medarbejdere i Innovationsfonden, der hvert år uddeler millioner af statslige støttekroner til forskningsprojekter, har anklaget Flemming Besenbacher for at være inhabil.
Innovationsfonden og især den tidligere kendte næstformand Flemming Besenbacher er havnet i skudlinjen, efter at tilsynsmyndighederne har åbnet en række sager om fonden.
Det fortæller Signe Færslev, journalist her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Signe, lad os lige starte med at bruge lidt tid på at ridse sagen op, fordi der er faktisk to spor i den her sag, som overlapper hinanden lidt. Det første, det handler om selve Innovationsfonden, som anklages for at fråse med pengene, og så er der et spor, der specifikt handler om Flemming Besenbachers rolle i fonden, og han anklages altså så for at være inhabil i en række sager. Men lad os lige se på sagen om Innovationsfonden først. Hvad handler den helt konkret om?
Ja, altså alle sager handler jo om Innovationsfonden, men det er rigtigt, at tilsynsmyndighederne, og det er jo så Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som fører tilsyn med Innovationsfonden, de har åbnet tre sager. Den ene handler om for høje omkostninger i forbindelse med, at Innovationsfonden skulle flytte fra København til Aarhus. Og i den forbindelse blev der indgået aftaler med nøglemedarbejdere, og der blev indgået nogle bonusaftaler, som tilsyneladende så er for høje. Altså tilsynsmyndighederne har kaldt usædvanlige og udtryk for utilstrækkelig økonomisk ansvarlighed. Den anden sag handler også om mulig pengefrås. Her er det blandt andet rejseaktiviteter og dyre middage, der er anledning til den her gennemgang fra tilsynsmyndighederne. Og her har Innovationsfonden selv vurderet i en redegørelse, at der ikke er tale om ulovlige sager, men anvendelsen af midlerne er kritisabel, og Innovationsfonden vil ændre det, siger de i en redegørelse. Og det er faktisk Innovationsfonden nuværende direktør, som har gjort tilsynet opmærksom på det her. Og den tredje sag handler jo så om inhabilitet i forhold til fondens behandling af støtteordninger.
Ja, og det er så det, som Flemming Besenbacher, han er under skudsmål for. Bare lige sådan for en god ordens skyld, så hvis man sidder derude og tænker, Innovationsfonden, man måske hørt om det før, men hvad er det egentlig, det er? Jamen det er sådan en statsstøttet innovationsfond, sjovt nok, som skal dele en masse penge ud årligt til forskning og videnskab osv., og de har faktisk en årlig investeringsramme for omkring 1,5 milliarder kroner. Men lad os lige vende tilbage til Flemming Besenbacher. Hvad er det, han blev skudt i skoene?
Jamen altså, der er jo så to tidligere medarbejdere i Innovationsfonden, blandt andet en jurist, som mener, at Flemming Besenbacher, han har været med til at uddele midler til forskningsprojekter, hvor han burde have erklæret sig inhabil. De er alle sammen covid-19-relaterede projekter, som blev hastebehandlet i forbindelse med coronakrisen, og ja, blev hastebehandlet her i Innovationsfonden. I den ene sag har Flemming Besenbacher videresendt en ansøger fra Carlsbergfondet, hvor han også sidder i bestyrelsen som formand, og den pågældende ansøger var en del af videnskabernes selskab, som blandt andet er med til at godkende Flemming Besenbachers honorar i Carlsbergfondets bestyrelse. Og det er bare et af kritikpunkterne. En anden sag handler om en ansøger fra Aarhus Universitet, og her går kritikken blandt andet på, at Flemming Besenbacher selv er tilknyttet det pågældende institut, hvor de her ansøgere kommer fra.
Og lad os lige kigge lidt nærmere på Flemming Besenbacher, fordi han er jo ikke en her hvem som helst i dansk erhvervsliv. Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvem han er?
Jamen altså, Flemming Besenbacher, han er jo han er bedst kendt for sit formandskab i Carlsbergfondet, og dermed også i Carlsberg AS. I Carlsbergfondet har han siddet i bestyrelsen siden 2005. Siden 2012 har han været formand. Og i og med, at der blev uddelt rigtig mange penge fra Carlsbergfondet, så er det klart, at der er en stor indflydelse på, hvilke forskere, der får midler derfra. Derudover har han jo så siddet siden 2014 og frem til for nylig i Innovationsfonden, hvor han har været næstformand. Og de bestyrelsesposter alene giver ham jo en ret stor magt i forhold til, hvordan forskning udvikler sig i virkeligheden i Danmark, og hvem der ligesom får de her millioner af kroner til deres projekter.
Og hvordan forholder Biesenbacher så sig selv til de her anklager, der er kommet imod ham?
Han har ikke sagt så meget, fordi at den her sag om inhabilitet er jo en verserende sag, kan man sige. Men han har dog afvist, at han skulle være inhabil i sagen. Berlingske har også skrevet om de her problematikker, og der har der været offentliggjort bid fra en lydfil, hvor han åbenlyst affejer en medarbejder i Innovationsfonden. Og her har han altså været inde og beklage sin fremtoning. Så det synes han alligevel var over stregen. Men i øvrigt siger han, at han ikke har haft problemer med habilitet i forbindelse med de her sager. Det skal jo også understreges, at det, der ligesom har været omkring de her covid-19-relaterede projekter, er, at de har været hastebehandlet. Og der vil han nok sige, som han sagde med ret klare vendinger i den her lydfil, at man ikke skulle se så meget på alt det her jura, man bare kom videre og få uddelt nogle midler, så man kunne komme i gang med de projekter, der skulle behandles under coronakrisen.
Så nu har vi ligesom fået ridset lidt, hvad sagen den handler om. Fremadrettet, hvad kommer der så til at ske? Du skal selvfølgelig ikke stå og spå om det, men kan du fortælle, hvad er det, der er i gang med lige nu? Hvad sker der lige i øjeblikket?
Jamen altså, det er jo som sagt en verserende sag, så derfor er det også begrænset, hvad de involverede parter de vil sige om sagen. Men altså, tilsynsmyndighederne arbejder fortsat på at få en afklaring og få komme frem til en afgørelse. Og det er klart, at vi har selvfølgelig også spurgt ministeren for uddannelses- og forskningsområdet, hvorvidt hun vil komme på banen, fordi det er jo en fond, det er vores allesammens penge, der bliver uddelt fra den her fond, og det er klart, at der er sket nogle lovovertrædelser, blandt andet omkring habilitet, eller omkring den konkurrence, der er omkring de her forskningsprojekter, at den ikke har været åben nok, så er det selvfølgelig problematisk, og det samme gælder i øvrigt økonomistyringen, at hvis der ikke er blevet passet godt nok på pengene og blevet frosset, så er det selvfølgelig problematisk i forhold til, at det er offentlige penge.
Spøgelsesskibe er noget, man forbinder med virkelig uhyggelige film, og resultatet er et blodigt opgør, hvor alle dør, og skibet sejler alene rundt uden hverken kaptajn eller mandskab. Men det er faktisk fremtiden. Kloge mennesker er simpelthen ved at bygge et skib, der sejler selv, uden kaptajn, alene styret af algoritmer. Er det science fiction-udgaven af et spøgelsesskib, man skal forestille sig?
Ja, om ikke helt så drabligt, så i hvert fald selvsejlende skibe. Og visionen er at skabe en milliardindustri, hvor både containerskibe og færger kan sejle rundt af sig selv. Og der er et stort kapløb i tech-industrien om at blive førende på feltet.
Det forklarer Thomas Høj Davidsen, som er korrespondent i Tokyo, men som også er korrespondent i fremtidens tech-verden. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Thomas, skal man forestille sig et skib, der sejler helt af sig selv, eller snarere en autopilot, som vi kender det fra fly, altså hvor der stadigvæk sidder en pilot eller en kaptajn med et bankende hjerte ved siden af?
Totalt autonome fartøjer vil formodentlig være i mindretal i de næste mange år. Kun langsomt vil algoritmekaptajnerne blive helt gode nok til at sende menneskekollegaerne på pension. I stedet for at se udviklingen formodentlig lige den for selvkørende biler, hvor i begyndelsen så kan de sejle langs korte og klart definerede ruter, og så blive bedre og bedre til elskens mere komplicerede forhold. Andre steder så vil kunstig intelligens blive sat til at hjælpe mennesker, kaptajner og styrmænd, med at undgå kollisioner i dårligt vejr, eller få styr på stærkt trafikerede sejlbaner, mens menneskekaptajnen stadigvæk selvfølgelig sidder ved siden af. Og her kan robotskibene også læne sig op af procedurer i flyindustrien. For eksempel så et passagerfly fra Kastrup til Tokyo flyves næsten hele vejen af en art kunstig intelligens. Det er det, vi kalder autopiloten. Men menneskepiloterne tager sig stadigvæk af landing, og de tager sig stadigvæk af afgang.
Vi skal lige høre et klip, der illustrerer, hvorfor man interesserer sig for det her. Det er Pia Melling, hedder hun, fra det norske selskab Masterly, som på en konference Ignite i 2019 beskriver, hvad man kan fjerne på et fragtskib, hvis det er ubemandet. Hun kommer her.
If you don't need The bridge, that's obvious. You don't need any accommodation. You don't need the water systems, the sewage systems. You don't need the safety for the people on board, the rescue systems. So there's actually a lot of capital costs that you can take off.
Ja, når man bygger et ubemandet skib, så kan man jo spare en masse penge til selve broen, til vandforsyning, til kahytter, til redningsudstyr. Så man forstår godt, det er økonomisk lokkende for et rederi. Men Thomas, hvor stort et marked taler vi om?
Det kan blive et gigantisk marked. Analysefirmaet Credence Research, for eksempel, der specialiserer sig inden for den her slags, mener, at selvsejlende skib vil have en markedsværdi på næsten 1.000 milliarder kroner allerede i 2025. Det er tre gange mere, end det var værd i 2018. Og det er som sagt længe før, at skibene bliver fuldt selvsejlende. Det skyldes ikke mindst størrelsen på den moderne skibsindustri, for ca. 90% af al verdens fragt transporteres via containerskibe, ikke fly eller tog, ifølge International Chamber of Shipping, hvilken bliver til over 10 milliarder, 11-12 milliarder ton skibsfragt alene sidste år, ifølge FN. Desuden så, som vi lige hørte, så går omkring en tredjedel af shippingfirmaernes omkostninger til personale udgifter. Så er der også mange penge at spare, og derfor også masser af incitament for firmaerne til at investere i det her.
Hvad er status? Hvor langt er man nået?
Man er faktisk nået forholdsvis langt, selvom teknologien den stadigvæk er på teststatet. For eksempel så skal et fuldt selvsejlende skib ved navn Mayflower, det er en katamaran på ca. 15 meter, der er bygget af IBM og et Maritime Research Center, sejles over Atlanten næste år, eller rettere, det skal sejle sig selv helt over Atlanten, fuldstændig uden input fra mennesker, skal selv finde vej gennem strømforhold og undgå andre skibe osv. Det var egentlig meningen, det skulle være sejlet allerede i september, men det blev så ikke til noget på grund af coronaepidemien. Samtidig så har de norske firmaer Yara International og Kongsberg for eksempel, her hjemme tættere på Danmark, de er kommet meget langt i deres udvikling af en selvsejlende færge, der skal tusse rundt omkring Norges kyst. Ligesom Rolls-Royce af alle firmaer, sammen med IBM og Finferries, byggede en selvsejlende færge, den første af sin slags, og søsatte den Botniske Bugt i 2018. Så man er faktisk nået forholdsvis langt med det her, trods at vi ikke har hørt så meget om det medierne endnu.
Vi har jo med de førerløse biler set eksempler på, at de for eksempel ikke kan kende forskel på et vejskilt og et menneske. Hvad hvis et førerløst skib møder en blåhval eller en fiskerjolle? Kan den finde ud af det?
Ja, altså udgangspunktet er faktisk, at de fleste ulykker skyldes menneskefejl. For eksempel så forsikringsselskabet Alliance, det er en af de store, helt tunge internationale drenge, på en række års ulykker, hvor enten skibene sank eller stødte ind i hinanden, og fandt ud af, alt efter året, så skyldes 75-96% af ulykkerne menneskefejl. Som for eksempel, hvis en kaptajn er træt og ikke holder ordentligt opsyn med radaren, eller mandskabet er, eller hvis der bliver givet en forkert ordre.
Hvis han er fuld.
Det kan også ske. Den slags historier har vi også hørt om. Ja. Og det kan også nogle gange ske, at hele kommandokæden bryder sammen. Det skete i 2017 ude fra Japans kyst, hvor en amerikansk destroyer fik simpelthen alt galt i halsen og pløjede direkte ind i et japansk fragtskib. Og noget lignende skete i 2012, da en destroyer stødte sammen med en supertanker. Så logikken er den samme som med selvkørende biler. Den slags ulykker kan i høj grad undgås, hvis algoritmer, som jo aldrig bliver trætte, aldrig bliver fulde eller mister koncentrationen, en dag er gode nok til at erstatte menneskemandskabet, og inden det sker, så i hvert fald være en kæmpemæssig hjælp.
Thomas, du sidder ude i Japan. Hvad sker der på denne her front derude?
Så Japan har temmelig store planer på området. Ikke mindst, fordi de er gode til teknologien, og fordi deres befolkning falder støt. Derfor får de også sværere og sværere ved at finde mandskab til deres sejlskib. Og de vil simpelthen have enten fuldt autonome eller fjernstyrede skibe til at udgøre halvdelen af deres fragtflåde allerede i 2040. Derudover så vil Japan gerne have et hav af selvsejlende færger til sit eget øhav allerede i 2040.
Der er Biden, der er corona, der er Trump. De finansielle markeder i USA har nok at slås med i de her dage. Corona har de stort set ingen indflydelse på. Faktisk heller ikke, hvem der vinder præsidentvalget den 3. november. Men hvis de kunne, hvem vil de så helst have?
Ja, Trump har jo været en god mand for erhvervslivet. Man kan sige, at han har skaffet dem lave skatter og et meget stærkt aktiemarked, der er op over 50% siden han blev indsat for 4 år siden. Biden ligger til venstre for ham, men han er en kendt kvantitet, en pragmatiker, som man venter vil levere øget stabilitet.
Det fortæller Paul Funder, som er Jyllandspostens korrespondent i USA, og lige nu sidder i sit hus i Washington. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. På normalt så kan de finansielle markeder allerbedst lide stabilitet, og det taler jo for, at de foretrækker Trump, som så kan blive siddende. Hvorfor er der nogen, der er blevet lidt lune på Biden?
Ja, altså for det første, så tror jeg, at man må sige, at markederne, de tager jo ligesom de faktiske forhold til efterretning, og de faktiske forhold er, at Joe Biden i de fleste målinger ligger klart foran Trump i de nationale målinger, og også i mange svingstater. Man kan så sige, at hvis man kigger på de bidrag, der indkommer til de forskellige valgkampe, så har folk i finanssektoren, de har givet cirka 5 gange så mange bidrag til Biden som Trump. Og det hænger nok sammen med, at nok vil Biden lægge en linje på den økonomiske politik til venstre for Trump. Altså vi kommer blandt andet til at se nogle skatteforhøjelser, hvis Biden skulle vinde valget, og det er jo stadigvæk et vis. Og det forventes, altså der er forskellige vurderinger af omfanget af det her, men de forventes at mindske indtjeningen med en 10-12%, og det er jo en slat, men det er ikke nogen katastrofe.
Jeg har fundet et klip, hvor Joe Biden han siger lidt om, hvad han vil gøre, hvis han bliver præsident, og det er lidt det, du er inde på. Det er et klip fra ABC News, det kommer her.
You have 91 out of every of the Fortune 500 companies not paying a single solitary penny. If you raise the corporate tax just back to 28%, which is a fair tax, you'd raise $1,300 billion by that one act.
Joe Biden han siger, at han vil hæve selskabsskatten fra 21% til 28% og få flere af USA's største virksomheder til at betale mere i skat og skaffe en masse penge på den måde. Paul, de her øgede skatter på erhvervslivet, han har også nævnt øgede skatter på aktiegevinster, det er mildt sagt ikke toppen på investorernes ønskeliste. Hvorfor vejer det ikke tungere?
Altså for det første, så tror jeg, man må kigge på, hvad pengene skal bruges til. Altså der er tale om, at han ønsker øgede investeringer i infrastruktur, uddannelse, sundhed først og fremmest. Og altså vurderingen blandt økonomer er, at omkring halvdelen af det vil blive finansieret ved øgede skatter på erhvervslivet, også på folk, der tjener over $400,000 om året. Og den anden halvdel vil en øget gældsættelse simpelthen, altså ved at udstede nogle flere obligationer. Og der kan man sige, at der jo i nogen grad kommer, altså der kan man sige, der får erhvervslivet i nogen grad noget tilbage for det, i den forstand, at der vil jo komme en ny krisepakke, hvis de ikke kan blive enige om den her inden valget, så vil der komme en ny krisepakke, som vil have sådan en mere grøn profil, hvis Biden skulle vinde. Det ventes, at han vil fortsætte den protektionistiske handelspolitik, som Trump har stået for. Og så er vurderingen vel, at han er i stand til at levere en mere sådan fast og forudsigelig regeringsførelse, end Trump har. Og samlet set, så kan den pakke jo godt være relativt attraktiv for erhvervslivet.
Der er en talemåde, der hedder It's the economy, stupid. Altså det hele handler om økonomien, også valget. Paul, når vi nu har dig igennem fra Washington, er økonomien og de finansielle markeder overhovedet noget, der optager amerikanerne nu, eller er det corona over det hele?
Altså man kan sige, når meningsmålingsinstitutterne spørger vælgerne, så er økonomien stadigvæk tema nummer et for dem. Og det har jo ligesom været et af Trumps s'er i den her valgkamp, at han stadigvæk opfattes som den, der er bedst til at sikre landet på den front, altså på grund af sin baggrund i erhvervslivet. Og måske også fordi Biden aldrig har været sådan stærkt profileret på den økonomiske politik. Altså det har mere været udenrigspolitik eller retspolitik, han har ligesom været kendt for. Og der kan man sige, at der falder så økonomien og coronaen sammen i den forstand, at ja, altså det er klart, at hvad skal man sige, interessen i sådan mere tekniske spørgsmål om, hvor stort man risikerer, at budgetunderskuddet bliver osv., det måske ikke så figurerer måske ikke så prominent i debatten i den her omgang, som det har gjort ved tidligere valg. Men til gengæld så har man jo millioner, som er blevet arbejdsløse eller har mistet deres forretning og livsgrundlag på grund af coronaen. Så der er jo en umiddelbar sammenhæng mellem corona og økonomi, og det figurerer selvfølgelig vældig prominent i valgkampen.
Mens coronapandemien igen blusser op og får europæiske landes økonomier til at bløde, sidder Storbritannien og EU stadig fast i en tilsyneladende uløselig hårdknude. De kan ikke blive enige om, hvordan briternes udtræden af EU skal foregå, og fredag i sidste uge kørte parterne hen over endnu en deadline. Tiden tikker frem mod en nytårsaften, som kan blive alt andet end festlig.
Briternes økonomiske udfordringer er blevet trukket skarpt op af Moody's Investor Service, der netop har sænket Storbritanniens kreditværdighed til samme karakter som for eksempel Irland, Belgien og Tjekkiet. Og det sker vel at mærke uden at kende udfaldet af Brexit-forhandlingerne.
Det forklarer Kjeld Louis Petersen, global redaktør på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Kjeld, hvilke begrundelser giver Moody's for at sænke Storbritanniens kreditværdighed?
Moody's angiver tre grunde. Den første er, at den økonomiske vækst vil blive markant svagere end Moody's vurderet, da man sænkede Storbritanniens kreditværdighed for 3 år siden. IMF ventede i den prognose, der kom for en uge siden, et økonomisk tilbageslag i år i Storbritannien på 9,8% og en vækst næste år på 5,9%. Og det vil selv en handelsaftale med EU ikke i nævneværdig grad kunne ændre på. Og faktisk, hvis man ser længere frem mod 2025, venter IMF en vækst på 0,6%. Herudover så vil underskuddet på betalingsbalancen blive fordoblet fra i år til næste år. Det samme gælder underskuddet på statsfinanserne og derfor selvfølgelig gælden. Men den måske vigtigste grund for Moody's, det er det, man kalder institutionel svækkelse. Altså, at Storbritannien ikke, understreget Moody's, har vist sig i stand til at erstatte fordelene ved EU-medlemskabet med en meningsfyldt handelsaftale, og at hele processen derfor har svækket Storbritanniens internationale position.
Hvis vi begynder med Brexit, så skal vi lige høre, hvor Boris Johnson står, altså den britiske premierminister. Før weekenden, der talte han til briterne og satte temmelig hårdt mod hårdt. Så længe EU ikke vil give ham det, han kalder en kanadisk aftale med fri handel, så vil han ikke indgå aftale. Så nu forbereder han sig på et Storbritannien uden en aftale med EU. I fredags så sagde han sådan her.
And so with high hearts and with complete confidence, we will prepare to embrace the alternative and we will prosper mightily as an independent free trading nation controlling our own borders, our fisheries and setting our own laws.
Ja, Kjeld, Boris Johnson han nævner specifikt fiskeriet blandt andet. Hvorfor det?
Ja, men ikke mindst fordi Frankrigs præsident Macron har erklæret, at der ikke bliver en handelsaftale, hvis ikke franske fiskere får samme adgang til britiske farvande, som de har i dag. En fjerdedel af de fisk, der landes i Frankrig, er fanget i britisk farvand, og dansk fiskeri har også store interesser på spil. For Boris Johnson er fiskeriet vigtigt, fordi retten til suverænt at bestemme, hvem der må fiske i britiske farvande, har været et centralt argument netop for Brexit. Men økonomisk der udgør fiskeriet kun 0,1% af Storbritanniens bruttonationalprodukt.
Så er der handelsaftalen i bredere forstand. Hvis det nu ender i en hård Brexit, hvad venter så britisk økonomi og de britiske virksomheder?
Ja, man må sige også europæisk økonomi og europæiske virksomheder. Det vil blive særdeles mærkbart at handle på WTO-regler. Eksempelvis så vil der komme en told på biler på 10%, så en Nissan Qashqai, der sidste år var en af de mest solgte biler i Danmark, eller en Mini, der produceres i Storbritannien, bliver altså 10% dyrere. Men tilsvarende vil europæiske biler blive 10% dyrere i Storbritannien. Og det har især bekymringen for den tyske bilindustri, der eksporterer mere til Storbritannien, end man gør til Kina og USA tilsammen. Og så vil en hård Brexit resultere i langvarig toldbehandling ved grænserne, og det vil besværligt gøre alt af handel, og dermed betyde øgede omkostninger.
Udover Brexit, så er der jo den her coronapandemi, som vi snakkede om i starten, og dens opblussen. Hvor hårdt ramt er Storbritannien af den lige nu?
Jamen, antallet af nye smittetilfælde er i dag langt højere, end det var i foråret. Dog er antallet af hospitalsindlæggelser i dag kun små 6.000, hvor det var 18.000 i april. Men det er samme mønster, vi ser i andre store europæiske lande, og uanset hvad, så vil det jo uværligt få negative økonomiske konsekvenser for alle.
Hvad gør briterne, eller hvad gør den britiske regering i øjeblikket? Diskuterer den hjælpepakker og alt det, som vi andre tumler med?
Nej, altså det, man i første omgang arbejder på, er jo lidt det samme mønster, vi har set herhjemme, nemlig at forsøge at få inddæmmet smitten, få folk til at holde social afstand, bruge masker og om nødvendigt lukke ned, altså så folk ikke mødes på popperne og er social på den måde, man var begyndt at være efter forårets coronapandemi. Men faktisk er det svært, fordi et af de steder, hvor der er størst udbrud er oppe i Manchester-Liverpool-området i Midt-England. Og der har bystyret ikke vil gennemføre de nedlukninger, som man har bedt om fra regeringen i London. Og det er blandt andet fordi, at der ikke er fuldt penge nok med i erstatninger til dem, der bliver ramt af det.
Som sagt, så er der den her meget hårde Brexit-deadline ved årsskiftet. I den periode, så er der selvfølgelig en skare af embedsmænd, der pisker rundt og skal forsøge at afprøve alle muligheder for en aftale. Allerøverst, der sidder så på den ene side Boris Johnson, og på den anden side EU's chefforhandler Michel Barnier. Hvad ved vi om deres kemi, de to?
Jamen altså, Boris Johnson har jo politisk bevæget sig fra at være tilhænger af et EU-medlemskab, dog med visse forbehold, til i dag at være glødende brexiteer, som de kaldes. Brexit er blevet den ene sag, som vil definere hans tid som premierminister, og det er han så fuldt bevidst om. Og det var derfor, han i fredags valgte at afbryde forhandlingerne, for som han sagde, altså indtil EU kommer med fundamental anden tilgang, er der ingen grund til at forhandle. Michel Barnier er en helt anden type, altså han er meget mere teknokratisk. Og så skal man altså ikke glemme, at han repræsenterer 27 EU-lande, der alle har vidt forskellige interesser i udfaldet af en handelsaftale med Storbritannien. Så spørgsmålet er, om forhandlingerne kan komme til en afslutning, uden at vi får en direkte intervention fra det tyske EU-formandskab.
Det var de fortællinger, vi havde valgt i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers henter dine podcasts. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast, Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kelet og tekniker Anders Tykjær og Jesper Killebogård. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, eller fortæl dine venner om os. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.